Šrimad Bhagavatam, 7. spev, 13. poglavje, vnašanje popolne osebe, tek številka 43. Vikalpam juhuyachitau, tamanasyartha vibhrame, manovaikarike hutva. Tamayayam juhutyo anu. Vikalpam. Razlikovanje. Između dobrog i lošeg. Jedne osobe i druge. Jedne nacije i druge. I svo takvo razlikovanje. Džuhujat. Osoba treba primiti kao žrtvu, čitao, u vatru svjesnosti, tam, tu svjesnost, manasi, u umu, artha vibhrame, korijen sveg prihvatanja i odbacivanja, manaha, um. Vaikarike, ulažnija, poistovećivanje sebe sa materijom, hutva, prineti kao ponudu, tam, taj lažni ja, maja jam, u sveukupnu materijalnu energiju, džuho ti, prineti kao ponudu, anu, sljedeći taj princip, prevod i smisao božanske milosti, izmišljena umna koncepcija o postojanju razlike između dobrog i lošeg, treba se prihvatiti kao celina i zatim prinesti u um koji se zatim treba prinesti u lažni ja. Lažni ja se treba prineti u sve kupnu materijalnu energiju. To je proces borenja protiv lažnog razlikovanja. Smisao. Ovaj stih opisuje kako se jogi može osloboditi materijalne vezanosti. Zbog materijalne privlačnosti karmi ne može vidjeti sebe. Gnjani ne mogu uočiti razliku između materije i duha. Ali jogi od kojih su najbolji. Bhakti jogi želi se vratiti kući nazad Bogu. Karmi su potpuno u iluziji. Gnjani nisu utemeljeni ni u iluziji, ni u pozitivnom znanju. Ali jogi, a posebno bhakti jogi, potpuno su utemeljeni na duhovnom nivou. Kao što je potvrđeno Bhagavad Giti. Mamčajo vyabhicharena, bhakti yogina sevate. Sagunan samati tjajtan, brahma vujaja kalpate. Onaj ko je u potpunosti zaokupljen predanim služenjem, ko ni u kakvim okolnostima ne pada, odmah nadilazi gune materijalne prirode i tako dolazi na njegov brahmana. Tako je položaj bhakte bez bedan. Bhakta odmah biva uzdignut na duhovni nivo, kao što su gnjani i hata jogi, mogu se samo postepeno uzdići na duhovni nivo, odbačujući svoje materijalno razlikovanje na nivou psihologije i odbacujući lažni ja usred kojeg živo biće misli, ja sam ovo tijelo, prod materije. Lažni ja se mora stopiti sa sveukupnom materijalnom energijom, a sveukupna materijalna energija sa vrhovnim energetikom. To je proces oslobađanja od privlačnosti za materijalno. Izmišljen. Izmišljena umna koncepcija o postojanju razlika između dobrog i lošeg treba se prihvatiti kao celina. Zatim prineti u um koji se zatim treba prineti u lažni ja. lažnija se treba prineti u sveukupnu materijalnu energiju. To je proces borenja protiv lažnog razlikovanja. Bhagavad Gita Krishna pravi. Ti stiki su osvobojeni iluzije iz lažnega ugleba, su se odpovedali materialnim stvarima i poželenju i su osvobojeni dvojnosti iluzije, materialne iluzije, mi u danu služimo. S drugimi besedami, obstaja proces s katerim se lahko rešimo iluzije. Karmi so vključeni deloma v proces. Gnjani so tudi vključeni v proces. Tudi hata jogi, ampak najbolj so vključeni v proces bhakti. Zato, ker je prvi princip, da se osvobodimo materialne iluzije, to, da se osvobodimo napačne predstave o sebi. Tisti, ki misli, da je vzdrževalec vsaj del materialne energije, je v iluziji. Tako kot pravi Krišna, da je vihiješa, ko nama ima maja duracija, vame vaje pripadnite, majame tam tarantite. Ta materialna energija, ki jo sestavljajo tri materialne energije, tri gune materialne energije, je zelo težko premagati. Ampak tisti, ki so se zatekli meni, jo zlahka premagajo. Z drugimi besedami, iluzorna energija je enako močna kot Krišna. Tisti, ki niso bhakte, tiste iluzorna materialna energija preplavi. Od Indre, kralja duhovnih planetov, bodo navadne mrave, so vsi podvrženi karmi in iluzorni energiji. Da bi premagali to iluzorno energijo, takoj ko se obrnemo stran od Krišne, takoj ko zanikamo Krišna obstoj. To Bahir Muka pomeni dobesedno, da se obrnemo proč. Muka, face, obraz. In če hočemo uživati v materialni energiji, to sledi eno za drugim. Potem bomo v materialni zavesti in če smo v materialni zavesti, potem bomo imeli materialne želje. Pa naj bodo to grobe ali pa subtilne želje po zadovoljevanju čutov. Vse do združitve z Brahmanom, vse to so materialne želje. Maja stoji poleg nas. Krišna je v našem srcu, Maja pa je poleg nas. In tako je, ko Maja vidi, da smo se obrnili proč od Krišne in pozabimo na Krišna, zanikamo Krišna, tako je nas Maja okluhuta z materialno zavestjo. In takrat se istovetimo z našim grobim telesom. Imamo štiri vrste zavesti. Materialne zavesti. Prvi princip je, Krišna je vzdrževalec vsega. In če to sprememo, potem vsaj zabloda, da smo mi tisti, ki oskrbujemo materialno energijo, počasi izgine. In takrat počasi pričnemo uporabljati energijo za Krišnovo službo. In s tem se znebimo materialnih konceptov, ki jih imamo. što u bistvu pominje. To sam ja i to je moje. Ja sam to telo i te stvari mi pripada. Moje telo pripada iz tega kraja, ali iz drugega. Ja sam belec, ja sam črnc. Jaz pripadam tej državi ali pa oni državi. To so vse upadi oziroma lažne identifikacije. In potem, če imamo te lažne identifikacije, imamo tudi lažne privlačnosti. Mislimo, da imamo radi državo, to državo. Da imamo radi sebe kot to telo. Vse to so materialne privrženosti. In s tem v skladu smo nagljeni k materialnim aktivnostim. Seveda, v zavesti Krišne, to ne pomeni, da prenehamo z aktivnostmi. Še vedno služimo svoji družini, svoji državi, ampak služimo v povezavi s Krišno. Saj je materialni koncept, kjer mislimo, da je to moja družina. Duhovni koncept, ko mislimo, da je to Krišnova družina. V materialnem konceptu mislimo, da je to telo moje, v povezavi s Krišno pa mislimo, da je to Krišnovo telo. Tako kot ko je Sanatana Goswami srečal Čaitanja Mahaprabhuja, je bil ves prikrit za izpuščaj. In ni hotel ubiti Čaitanja Mahaprabhuja. Zaradi tega je hotel storiti samomor in se vršiti pod kolesa Rata Jatra voza. Ampak Čaitanja mu je rekel, ne, to ni dobra ideja. Takrat je bil prisoten tudi Haridas Thakur in rekel je, poglej, moj dragi Haridas, tukaj je Bhakta, Sanatana Goswami. Toliko veliko načrtov sem imel z njegovim telesom, kako bo izpolnil vse te moje načrte v povezavi z udajnim služenjem. A on pa namerava uničiti svoje telo. Telo pripada Krišni, ne pa Sanatana Goswami. In on je s tem hotel zlorabiti to telo, ker se je hotel ubiti. Sanatana Goswami je spoznal Gospod Čaitanja je vse prisoten. Zato mu je dal tudi odločnost. Čeprav je to telo začasno, je še vedno last gospoda Čaitanja. Zato ga moramo uporabiti v njegovi službi, ne pa za svoje lastno uživanje. Tudi samomor je neke vrste čutno uživanje. To je proizvod lažnega ega. Razlika med duhovnimi pa materialnimi aktivnostmi je ta, da s duhovnimi zadovoljimo Krišno ali pa njegovega predstavnika. Materialne energije, aktivnosti pa so po diktaciji sen, čutov in pa umov. In s tem pride tudi norost, zabloda in pa iluzija. Če hoče biti Bhakta prost vseh teh stvari, potem je prvi korak to, da spoznaš, da nismo to telo. Da nisem jaz tisti, ki izvaja aktivnosti. Da vse tisto, s katerim se povezujem, pripada pravzaprav Krišni. In od Krišnovega predstavnika in Krišne moramo spoznati, kaj želi, da storimo. In to na način, kako zadovoljiti Krišne pa njegovega predstavnika. Potem bo rezultat ta, da bomo zavestni Krišne in se nam bo razkril. In bomo postali še bolj zavestni Krišne. Kot je v tem verzu omenjeno. Seveda nimamo nobene moči, da bi se stopili s čemarkoli. Karmi, torej, lahko rečemo, da svoje aktivnosti združijo iz dolžnosti v materialno energijo. Ampak svoje zavesti pa ne združijo. Še vedno se identificirajo s svojim telesom in si mislijo, jaz sem brahmana, jaz sem kšatri, jaz sem vajši ali šudra. In s tem izpolnijo svoje dolžnosti. To je vsekakor bolje, kot pa če zanemarimo svoje dolžnosti in delujemo neodvisno. Brez koncepta, kaj bi moral pravzaprav početi. To še posebej za karmije, ki sledijo svoje dolžnosti. In nimajo, jaz bom vse žrtoval za Višnu, jaz bom izvajal svoje dolžnosti in ne bom izvajal dolžnosti drugih. Če tega ne počnemo, če karmi tega ne počnejo, so samo živali. Niso nič boljše od živali. In tisti, ki z dolžnosti upravlja svoje dolžnosti, se bo s časoma dvignil do položaja gnjanja. S tem se bo prečistil in bo lahko razumel, da ni to telo, da je duhovno duša. In potem bo lahko kultiviral pravo znanje, ne akademsko znanje, ampak pravo znanje o duši, da sem jaz večni služabnik Krišne in da izvajam svoje aktivnosti za njegovo zadovoljstvo. Moj položaj je ta, da služim Krišnu oziroma Višnu. In pa popolni gnjani spozna, da je večni, da sem večni služabnik Krišne. In z dobro družbo lahko prične celo z udanim služenjem, s čistim udanim služenjem oziroma bhakti jogo. Aktivnosti karmijo se lahko dvignejo s pravo zavestjo. S tem, ko opravljajo svoje dolžnosti, gnjani lahko zavržejo s gnjani imaš, je še vedno pod vplivom lažnega ega v neznanju, če ne ve, kaj je njegova prava identiteta. Če njegove aktivnosti niso namenjene temu, da zadovolji Višnuja, potem ni v pravem položaju. Dobil je torej materialni, znebil se je lažnega ega do neke mere, ampak še vedno se identificira, da je on nekaj drugega kot pa Krišna služabnik. Obstaja tudi še ena vrsta stopitev. To, da se stopimo s lastnim egom. In, ampak, ko spoznamo, da smo večni sluge Krišne, potem lahko stopimo v svoj lažni ego, v duhovno energijo. Tisti, ki se odpove lažnega ega, in se ima zasluga od Krišne, sluga od sluge od Krišne. Potem se osvobodi lažnega ega. In ni več pod kontrolo lažnega ega. Ta v bistvu izgine. To je tako, kot če jeste obrok in močni prebavni ogenj prebavi to hrano. To ne pomeni, da izgine. Če se boste znebili lažnega ega, bo ta še vedno obstajal nekje. Ampak se stopijo. Tako kot moje madje mislijo, jaz sem se znebil svojega lažnega ega in zdaj sem postal Brahman, zdaj sem postal Bog. Moramo biti previdni, da ne. Če se zalotimo, da smo naklonjeni temu telesu, moramo razumeti, da to je nekaj narobe. To ni to, da se zdaj pač vsi imamo radi svoje telesa. In pa radi imamo tudi stvari v povezavi s tem telesom. To ne pomeni, da se odrečemo svoje dolžini. Ampak vedeti moramo, da je vse v materialnem svetu. Ni ljubezen, ampak poželenje. In če ne ljubimo Krišne, potem ne moramo ljubiti nikogar. Mogoče do neke mere materialna energija. In gre in je ime ljubezen. Brez tega, da ljubimo Krišno, ne moremo imeti radi sami sebe in ne moremo delovati v naš interes in pa v interes Krišne. Zato je ideja ta, da če postanemo zavestni Krišne, bhakte Krišne, to ne pomeni, da smo zdaj brez ljubezni do družine, ampak naša ljubezen do družine se razširi na vsa živa bitja in postane enaka kot pa naša ljubezen do Krišne. Krišna se razširi v toliko pastirčko in v toliko telec. In ko jih je Brahma okradel, originalne pastirčke in pa teleta, je Krišna so matere originalnih telet in pa pastirčkov. Takoj so razvile ljubezen za te sin, za sinove, na enak način, kot jo je razvil tudi Krišna. Tudi če ljubimo druge, lahko ljubimo druge še bolj v povezavi s Krišno. Če je Krišna v centru, tako kot se bo naša ljubezen do Krišne poglabljala, se bo tudi poglabljala ljubezen do drugih. Včasih, če pa se to ne bo zgodilo, bomo imeli radi sebe. Včasih se rodimo kot ljudje in se identificiramo. Ampak ko zapustimo, so vse te identifikacije izgubljene. Ko je Čitra Ketu, hoteveš sina, imel je 10 milijonov žena. Ampak nobena izmed teh žena mu ni mogla dati otroka. Zato je Narada Muni, Parvata Muni sta prišla. In on, Čitraketu, je bil malo zmeden in je vprašal, kaj lahko storim. Čitraketu je rekel, jaz potrebujem sina, da bi vzdrževal to kraljestvo. Narada Muni je rekel, ja, lahko ti dam sina, ampak ta bo veliko trpljenje in pa veliko zadovoljstvo tebi. Čitraketu je to sprejel. In kaj do njegova ženja je z malo vdanosti lahko spočela otroka in celo kraljestvo je bilo zelo srečno. Razen ostalih 9.999.000 žena, one so postale zelo nesrečne. Kralj ni dajal veliko pozornosti za nas. In zdaj pa, ko ima sina, pa še manj. In vse smo zanemarjene. Tako so stopile skupaj in se odločile, da je najbolje, da ubijo tega dečka. In potem bo pozornost preusmerjena tudi na ostale žene. In to so tudi zastopile so majhnega otroka. In kralj je, ko je to izvedel, je omedlel. In vsi so bili čisto zaprepadeni. Narada Muni in Parvata sta se pojavila. In sta vprašala, v čem je težava. Moj otrok je umrl. Narada Muni je potem obudil otroka. Narada Muni je rekel, tvoj oče in mati sta zelo vznemirjena, ker si umrl. Jaz imam veliko očet in pa mater, o katerih pa govoriš? O, Čitraketu, aha. V prejšnjem življenju sem bil jaz njegov sovražnik. V bitki me je ubil. In zdaj sem se pojavil zato, da trpi. Mislim, da sem s tem izpolnil svoj namen. Moram iti tudi nekam drugam še. In tako mi mislimo, da imamo nekoga radi, da ga ljubimo, da je to moj celotni objekt ljubezni. Ampak mogoče je ta oseba prišla samo zato, da nam povzroči bolečino. Ta umetna privrženost, naklonjenost se lahko... Sicer moramo nekoga ljubiti, ampak če ne ljubimo Krišne, bomo ljubili nekoga nepomembnega. Moremo torej izbrati, koga bomo ljubili, ali Krišno, ali pa del materialne energije. Če je to dober del materialne energije ali pa slab del materialne energije, še vedno je to materialna energija. Tako kot v Indiji imajo različne predstave o tem. Morda ne veste, v Indiji in pa morda še dan danes tisti, ki se živijo na deželi, grejo na veliko potrebo. In nekateri se bodo olajšali na polju in mislili, da bo potem postalo dobro, ko bo sonce pripekalo in jo sušilo. Drugi mislijo, da je to, da tisto, kar zapeče sonce, slabo. In zdaj se prepirajo o tem, kater del iztrebkov je dober. Ampak še vedno je to samo iztrebek. Sploh ni pomembno, kdo ima prav. A se to satvične ali pa transcendentalne teme. Zamisel, da je nekaj dobro oziroma slabo. Satva guna je vsekakor više od rađa guna. Ali pa tama guna. Bhagava tamo je rečeno, da tisti, ki se bolj posveti po izvedovanju o višji zavisti, to razume, da je to res. Tako kot se v drvih skriva ogen. In potem, ko ogen stopi izven drv, se razplameni. Nevednost in pa zdaj v tem trenutku zaradi nevednosti se ta ogen ne razplemeni. Ampak ko se bomo nahajali v vrlini, se bo ta ogen razplemenil in bo se spremenil v pepel. Satva guna je vsekakor bolj na višjem nivoju kot pa nevednost. Ampak ta ogen satva gune moramo prenesti na transcendenco, drugače ne bo ugodno. Tukaj bom končal, ali je kakšno vprašanje ali pa komentar. Rad bi vprašal tisti, ki so na Brahman nivoju, kaj je najboljše za šudre, kako doseči Brahman. Vse je pravzaprav Brahman. Obstaja Anamaja, Pranamaja, Mayamaja, Vignanamaja in pa Anandamaja. To so druge različne stopne zavesti. Ampak izven Anandamaja oziroma Vignanamaja je realizacija Brahmana. In nad tem je realizacija Paramatme. Najvišja stopna realizacija pa je Anandamaja, da sem jaz večni služabnik Krišne. Kako to doseči preko vdanega služenja? Obstaja 9 procesov vdanega služenja, Šranam, Kirtanam, Višnu, Smaranam. To, da opevamo Krišna, da poslušamo Krišnu, da služimo Krišna in pa Bhakti, to je najboljši proces. In v vsakdanjem življenju moram posvetiti več časa v danem služenju. Ja, vse to izvajajo za zadovoljstvo Krišne. In v bistvem trenutku tudi prakticiraj sadhana bhakti. Še kaj drugega. Najlepša hvala, Srimad Bhagavatam ki jaj.